بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidanka Yahuuda oo sheegtay in ka badan 1500 oo hadaf ay beegsadeen intii uu socday dagaalkii 12 maalmood ee u dhaxeeyay iyaga iyo Iran. Dawladda Masar oo kalaabatay calaamadaha muujinaya badeecooyinka xalaasha ah ee laga keeno gudaha Mareykanka si shirkadaha Ameerikaanka ah suuqyada dalkaasi u soo geliyaan cuntooyin iyo cabitaano xaaraan ah. Ciidanka Ruushka oo dhulka soo dhigay diyaarad nooca F-16 ah oo lahaa militariga Ukraine iyo duqeymo xoogan oo ka dhacay gudaha dalkaasi. In ka badan 1 bilyan oo dad ah oo ku nool 39 dowladood oo ku kala yaala daafaha caalamka oo wajahaya faqri aad u daran, iyo qaarada Afrika oo hatan ay ka jirto saameynta ugu badan mawjada kuleyla darana oo ku dhuftay qayb ka mid ah dalalka qaarada Yurub, iyo digniina laga bixiyay gubashooyin hor leh darajada heerkulka oo ka sara maray 40 digrii iyo 65 dal oo ku jira diilinta gaduudan ee dhanka cimilada ee halista ah. Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan. Waa mar kale iyo caalamul yawm.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها.
Wahagaag waa maalinimo xad ah oo taariikhdu ku beegan tahay 4 bisha Muharram sanada 1447 Hijri. Marka la ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm, qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa talaabo lama filaan ah oo buuq weyn ka dhaxdhalisay gudaha dalka Masar, gaar ahaan shacabka, ganacsatada iyo culimada ayay dawladda Masar ku dhawaaqday in meesha si rasmi ah looga saaray dhammaan caanaha iyo cabitaanada laga keeno gudaha Mareykanka iyadoo aan laga rabin shahaadada muujinaysa inay xalaal yihiin marka ay soo galayaan suuqyada wadanka. Xukuumadda Asiisi waxay sheegtay in go'aankani uu qayb ka yahay qorshaha lagu fududeynayo ganacsiga laguna dhiirigelinayo maalgashiga, iyadoo bulshada muslimka ah ay ka walaacsan tahay go'aankaasi, dhanka kalena ay sheegayaan inuu hoos u dhigayo sumcadda Masar ee ku aadan suuqyada caalamiga ah marka laga hadlayo alaabaha xalaasha ah ee dalka laga dhoofiyo. Ra'iisul wasaaraha dalka Masar Mustafa Madbuli ayaa shaaciyay go'aankan intii lagu guda jiray shirka dhaqaalaha ee Mareykanka bishii May, isagoo xusay in caanaha laga keeno Mareykanka si rasmi ah ay uga xoroobeen shahaadada muujinaysa inay xalaal yihiin inta lagu guda jiro sanadkan 2025, kadibna laga bilaabo 2026 ay soo rigi doonaan lacag dhan $1,500 oo laga rabo shirkadii doonaysa inay shacaarkaasi qaadato. Mas'uuliyiinka tirsan dawladda Masar waxay sheegayaan in go'aankan lagu doonayo in lagu yareeyo culaysyada saaran shirkadaha Mareykanka ee doonaya inay soo galaan suuqyada Masar, iyo waxay ku sheegeen in laga fogaado caqabada xagga maamulka iyo dhaqaalaha ah oo hortaagan ganacsatada. Ilaa wareedda ka tirsan hay'adda dayadhowrka Masar ayaa sheegay in calaamada xalal loo aqoonsaday shuruud farsamo oo aysan ahayn shuruud sharciyeed, isla markaana ay si gaar ah u quseyso hilibka iyo digaagga laga keeno dibadda. Gudoomiyaha ururka daladaha ganacsiga ee Masar, Axmed Al-Wakiil, ayaa go'aankaasi ku tilmaamay tallaabo wax ku ool ah oo lagu yareynayo sicir bararka, wuxuuna sheegay in shahaadada xalaal ay hadda noqotay ganacsi caalami ah oo ay maamulaan kooxa uu ku sheegay maafooyin, taasoo culays saarta shirkadaha yaryar sida uu warka u dhigay. Sidoo kale Hani Fahim oo ah khabiir ku takhasusay waxa loogu yeero sharciga ganacsiga caalamiga ah ayaa isagana sheegay in meesha laga saaro shahaadada muujinaysa xalaal aysan waxba ka dhimi doonin ilaalinta tayada balse ay yareynayso waqtiga iyo kharashaadka shirkadaha maadaama shahaadadan ay ahayd buu yiri hawl adag oo mararka qaar waqti dheer qaadan jirtay. Go'aankan ayaa buuq xoogan waxa uu ka dhex dhaliyay gudaha Masar iyadoo ay si aad ah kaga gadoodeen dadka muslimiinta ah. Maxamed As-Saqlaani oo ah gudoomiye ku xigeenka ururka dhanaha sicir bararka ayaana ka digay tallaabooyinkan isagoo sheegay in horseedi karaan in la baabi'iyo shahaadada muujinaysa xalaalnimada hilibka taasoo halis ku ah kalsoonida macaamiisha muslimiinta ah iyo sumcadda Masar ee suuqyada wadamada caalamka Islaamka. Waxa uu sheegay in la joojiyo shahaadooyinka caynkaas ah ay si tartiib ah u wiiqi karto haybadda ganacsiga dadka masaarida muslimiinta ah. Calaa Xisbullah oo ah khabiir xagga dhaqaalaha ah iyo xubin ka tirsan ururka sayniska warshadaha cuntada ayaa isagana xusay in shahaadada muujinaysa xalaalnimada cuntada ama cabitaanka aysan hadda ahayn keliya astaan diineed balse ay noqotay qalab ganacsi oo looga hortago suuqyada laguna ilaaliyo wax soo saarka gudaha. Haytham Al-Hariri oo ah xildhibaan hore oo ka tirsan xukuumadda Qaahira ayaa isagana su'aal geliyay sababta shahaadadan loogu baahday haddii ayna ahayn shardi muhiim ah isagoo muujiyay cabsi ah in go'aankan uu la xiriiro ballanqaadyo qarsoodi ah oo lala garay Mareykanka ama in xukaamta Masar xukunta ay iska dhaadhiciyeen inay tahay wax laga faano. Isagoo si hadlaya ayuu digniin bixiyay wuxuuna xusay in tani ay wax u dhimayso riyada Masar ee suuqyada caalamiga ah calaamada xalaalna uu sheegay in hadda astaan ay u noqdeen badeecooyinka iyo cunooyinka laga keeno dalalka Maleysiya iyo Turkiga. Abdul Mumin Iman oo ah gudoomiyaha xisbiga waxa loogu yeero cadaalada ayaa isagana si ka duwan uga hadlay arintan isagoo go'aankan ku tilmaamay mid wanaagsan haddii uu yahay isbeddel guud oo lagu hagaajinayo nidaamyada hay'adda dawladda daaqiyada ah ee Masar. Shacabka Masaarida ah ayaa si aad ah uga hadlay talaabadan iyagoo baraha bulshada ka bilaabay dhaleecayn xoogan oo ka dhan ah dawladda Masar. Afhayeenka golaha wasiirada xukuumadda Al-Qaahira ninka lagu magacaabo Maxamed Al-Hamzani ayaana warbaahinta u sheegay in go'aankani lagu yareynayo culayska saaran ganacsatada iyadoo hay'ado badan loo ogolaanayo in dalka ay soo galaan. Wuxuu isagoo difaacaya go'aanka dawladdiisa ka soo baxday uu sheegay in shirkad kasta ay waajib ku tahay in si cad u shaaciso waxa ku jira badeecadaheeda. Isagoo si hadlaya ayuu xusay in go'aankani uu yahay qayb ka mid ah qorshe weyn oo lagu fududeynayo nidaam maamul oo ganacsi oo dalka yeesho si albaabada loogu furo shirkadaha gaalada ee laga leeyahay wadamada reer galbeedka wadankan ay ugu soo qufaan cuntooyinka xaaraanta ah ee wadamada saliibiyiinta lagu soo farsameeyay.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهدي.
Wahagaag imikana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada oo alaab halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Suhibaad badu mahadsan tahay. Ugu horreyntii maanta waxaan xubinta daahfur uga dhigeynaa warbixin uu daabacay wargeyska maalinlaha ah ee The Guardian, taasoo ka hadlaysa saboolnimada oo korortay iyadoo 1 bilyan oo qof oo Afrikaan ah oo ku nool dalalka ay ka jiraan colaadaha ay wajahayaan gaajo daran. Qoraalka wargeyska ayaa lagu bilaabay waxaa si xawli ah u kororaya saboolnimada ba'an ee ka jirta ilaa 39 waddan, kuwaas oo waqti xaadirkan ay ka taagan yihiin colaado saameyn leh. Waxaana midan sababtay in ka badan 1 bilyan oo qof ay la tacaalaan maalin waliba gaajo daran. The Guardian waxa uu sheegayaa in inta badan wadamadan ku yaala Afrika ay la kulmayaan burbur dhaqaale iyo hoos u dhac weyn oo ku yimid dakhliga muwaadiniintooda. Waxa loogu yeero Bangiga Adduunka oo jiriradu ay soo xiginaysa ayaana sheegay in xaaladan ay tahay midii ugu darneed ee saboolnimo ee soo marta 39 waddan ee ku yaala qaaradda Afrika. Sida lagu sheegayo warbixin uu daabacay Bangiga Adduunka, jiriradda The Guardian ay soo xiganeyso tan iyo bilowgii COVID-19, celceliska dakhliga qof waliba oo wadamadan ku nool ayaa hoos u dhacay 1.8%, marxaladaas oo socotay ilaa sanadkii 2020. Waxaa mar kale yimid hoos u dhac ballaaran oo gaaray 2.9%. arrinkan ayaana si weyn u dhaawacay rajada malaayiin qof oo ku nool 39 waddan. Sanadkan hadda aynu ku guda jirnay ee 2025 ayaa warbixintu sheegaysaa in ilaa 421 milyan oo qof ay ku nool yihiin maalin waliba wax ka yar $3, maadaama maciishadu ay tahay mid qaali ah waddamadooduna ay ku holcayaan colaado shacab baxay oo warbaahinta laga og yahay ama kuwa dunida ka qarsoon oo jira sanadihii lasoo dhaafay oo idil. Tirada intan la eg ayaa warbixinta The Guardian sheegaysaa in la filayo in koror ay sameyso ayna gaartay ilaa 435 milyan sanadku marka uu yahay 2030. Warbixinta majalada oo sii socota ayaa iftiiminaysa in marka laga soo tago saboolnimada ka jirta ilaa 39 waddan ay dheer tahay dhimashada dadka ku dhimanaya colaadaha ka holcaya halkaas. Intii u dhexeysay sanadkii 2000 ilaa 2004, celceliska dhimashada dagaalada ka dhaca dalalkan waxay ahayd ilaa 50,000 si sanadla ah, halka sanadkii 2022 ay gaartay ilaa 300,000 oo qof, taasoo ka dhigan in sanadihii la soo dhaafay ay si tartiib tartiib ah tirada dhimashadu ay u sameynaysay sarow kac ballaaran. In ku dhow kala barka dad 270 milyan gaaraya ayaa warbixintu sheegaysaa in waqti xaadirkan ay yihiin kuwa shaqo la'aan ah oo aanan si maalinla ah xitaa u helin mararka qaarkood shilimaad ay ku maareeyaan noloshooda. Maamulka Yuhuuda oo markii ugu horreysay xoga dheeraad ah ka bixiyay dagaalkii 12 maalmood ay la galeen Iiraan iyo qasaarihii ay u geysteen. Warbixin saacadihii lasoo dhaafay uu baahiyey wargeyska iyo diicood axranood ayaa lagu shaaciyey xog buuxda oo faahfaahin dheeraad ah ka bixinaysa dagaalkii 12 maalmood ay sahaynadu la galeen xukuumadda shiicada ah ee Iiraan, kaasoo gunaanadkii ku soo afmeermay heshiis xabad joojineed oo uu ku dhawaaqay madaxa aqalka cad Donald Trump. Haddii aynu u gudagalno shaacinta uu sameeyey maamulka Yuhuud ee ah qasaarihii ay u geysteen dowladda Iiraan, waxay sahaynadu ugu horreyntii sheegaysaa in muddadii dagaalku uu socday ee 12 maalmood ahayd ay fuliyeen ilaa 1,500 oo duulaan dhanka cirka ah, kuwaasoo lagu bartilmaameedsaday ilaa 900 oo goobood oo muhiim ah kuna yaala gudaha Iiraan. Waxaa ka mid ah goobaha la beegsaday sida wargeyska iyo diicood axranood uu sheegayo xarumaha nukliyeerka, difaacida cirka, iyo keedadka hubka. Waxaan burburinay ku dhawaad 200 oo gantaalada baalistiga ah, kuwaasoo la sheegay inay yihiin kalabar gantaaladii ay soo tuurtay dowladda Iiraan, waxaa sidaas lagu yiri warbixinta uu daabacay wargeyska. Sidoo kale warbixinta oo sii socota ayaa lagu sheegayaa in ilaa 135 goobaha wax-soo-saarka militariga Iiraan la weeraray, iyadoo sahaynadu ay xuseen in fogaanta juqraafiyadeed ee Iiraan ay sababtay in bartilmaameedku xaddidan yahay marka loo eego weeraradii ay ka geysan jireen Gaza iyo Lubnaan. Waxaa intaasi sii dheer ayay warbixintu leedahay in la soo riday ilaa 15 diyaaradood oo ay horay u haysatay dowladda Iiraan, kuwaas oo qadiimi ah. Xogta sirdoonka gumeystaha ayaa sidoo kale sheegaysay in ilaa 99% diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iiraan la soo riday intii uu socday dagaalkii 12 maalmood. Warbixinta iyo diicood axranood oo sii socota ayaa lagu sheegayaa in ay Yuhuuddu dileen in ka badan 600 oo askari oo Iiraaniyiin ah, kuwaasoo ay ku jiraan 30 sarkaal oo sare oo ay ka mid yihiin 3 taliyaal guud. Sidoo kale waxaa la burburiyey kumanaan mashiinada uraniumta soo saara ah, iyadoo la dilay 11 saynisyahan oo dhanka nukliyeerka ah. Goobaha sida gaarka ah loo beegsadayna waxaa ka mid ah ayay jariiradu leedahay Fardow, Isfahan, Natanz iyo xarunta biyaha culus ee Arag. Dhanka badda, ciidamada gumeystaha Yuhuudda ayay warbixintu sheegaysaa in ay qabteen iyagoo badqaba ilaa 40 diyaaradood oo aan duuliye lahayn, waxayna maraakiibteen u galeen howlgal soconayay ilaa 3,500 oo saacadood, waxaa sidaas lagu yiri warbixinta iyo diicood axranood. Gunaanadkii sheegashadan maamulka gumeystaha Yuhuudda ka timid dhankiisa ee muujinaysa qasaaraha intan la'eg in ay u geysteen Iiraan intii uu socday dagaalkii 12 maalmood, weli Iiraan kama soo saarin wax jawaab ah, taasoo ay ku xaqiijinaysa ama ay ku diideyso sheegashadan ka timid dhanka maamulka gumeystaha Yuhuudda. Dahka qaadis lagu sameeyey sababihii Ruushku uu uga tegay Iiraan intii uu socday iska horimaadkii ay la gashay maamulka gumeystaha Yuhuudda waa qodob kale oo wax ka daabacay wargeyska Macaariif. Cilmibaaraha Yuhuudiga ah ee ku takhasusay arrimaha juqraafiyadda dhuleed, siyaasadda iyo khilaafyada caalamiga ah, laguna magacaabo Anad Hagbrom oo ay jariiradda Macaariif soo xiganaysa, ayaa sheegaya qaar ka mid ah waxyaabaha Ruushka ku qasbay in Iiraan garabkeeda uu ka baxo xilligii ay la kulmeysay weeraradii uga imanaya dhanka maamulka gumeystaha Yuhuudda. Warbixinta ayaa ugu horreyntii tibaaxaysa in Ruushku uu door biday إن حالدو أو كقاطة دور دحد حادا هل كيو إيران كو بحين لها قرب استاق عيدان ولو دوان لبدا ودن أي كلا صحيحدان هشيس إسكاشي استراتيجي ديد إن كستو مدحوين بوتين وعنباريي ورادي إسرائيل يمريكن كا أي كو قادين قدها إيران هدان الروش كو مأوسن بحين وحقرقار ملتريا مأوسن قدرين ديارة دا عسري آه أو أي قيب كيهين كو يوهري أو قب بلانقادي سيدا سوخوي صدن يشن أما نظامي دا دفاع عركة سيدا إس أفر بقل arintan ayaana la sheegay inay tahay mid la xiriirta xisaabtan istaraatiijiyadeed oo Ruushku sameeyay waxaana ka baqanaya faragelin military oo uu ku sameeyo arinkan taasoo dib dambe dhaawac ku keeni doonta xiriirka uu la leeyahay Israa'il iyo dawladaha kale ee Khaliijka waa nuqul kamid ah warbixinta uu daabacay cilmi baarahan yahuudiga waxa uu sidoo kale ninkani sheegayaa in Ruushku uu horay u dareemayay in hadii dagaalkan uu farageliyo ay Aasiya lagu hal geli doonto xisad kale oo cusub aqbad badan ay ku iman doontaan danihiisa dhaqaale iyo kuwa military ee qaarada sida darteedna uu Vladimir Putin u doorbiday in door dhexdhexaadin ah uu ka qaato xurgufti ka dhaxalaysanayd Mareykanka Iran iyo maamulka gumeystaha Yahuuda jawaab celintiisuna uu ku soo koobay cambaareyn afka baarkiya gunaanadkii cilmi baare Anand Hogbreg ayaa yiri inkastoo Ruushka uu wali xiriir la leeyahay Iran haddana waxa uu sare u qaadayaa ilaalinta miisaankiisa istaraatiijiyadeed ee uu gobolka ku leeyahay ma doonayo in Vladimir Putin uu faragelin toos ah ku sameeyo xisadaha bariga dhexe balse waa uu la socdaa oo sheeda sare ayuu ka fiirsanayaa wax waliba waana mid ilaashanaya faa'idadiisa ma laga yaaba in nidaamka Suuriya ka jira uu heshiis nabadeed la galo maamulka gumeystaha Yahuuda waa su'aal ciwaan looga dhigay warbixin uu daabacay wargeyska Sharqul Awsad ugu horeyntii warbixintu waxay iftiiminaysaa in xiriir diblomaasiyadeed oo cusub uu ku socdo qaab qarsoodi ah kaasoo ka dhexeeya maamulka gumeystaha Yahuuda iyo nidaamka cusub ee Suuriya iyadoo warar laga helay ilo muhiim ah ay sheegayaan in la filayo heshiis nabadeed oo ka dhaxdhaca labada dhinac ka hor dhamaadka sanadkan 2025 arrimaha ugu horeeya ee uu ku taagan yahay heshiiskan ayaa warbixintu ku sheegaysaa in maamulka gumeystaha Yahuuda uu gohreyntii si tartiib tartiib ah uga baxo guud ahaan dhulalkii ay qabsadeen 18 December 2024 oo ah markii xukunka laga tuuray nidaamkii Bashar al-Assad. Warbixinta oo soo xiginaysa mas'uuliyiin ka tirsan nidaamka cusub ee Dimashq ayaa sheegaysa in ay socdaan wadahadallo ay garwadeen ka yihiin quwadaha gobolka iyo kuwa kale oo ka baxsan. Suuriya ayaana dalbanaysa in la joojiyo duqeymaha gumeystaha uu ku hayo koonfurta waddankaas iyo in lagu laabto heshiiskii xabad joojineed ee la kala saxiixday sanadkii 1974. Sahaynada ayaana dhankooda doonaya in heshiiskan uu socday in ay meel mariyaan aag ammaan ah oo cusub. Sida uu sheegay sarkaal sare oo Suuriyaan ah saacadihii la soo dhaafay, qodobada sidoo kale heshiiskan muhiimka u ah waxaa ka mid ah in gumeystuhu uu ka baxo dhulka buuraleyda Jowlaan. Gunaanadkii jawaabta su'aashii lagu daafuray warbixinta ee ahayd ma laga yaabaa in nidaamka Suuriya ka jira ee cusub uu heshiis nabadeed la galo maamulka gumeystaha Yahuuda ayaa warbixintu ku sheegaysaa in ay tahay mid suuragal ah waana haddii xaaladdu ay ku sii socoto sidatan guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan uga bixinaa xubinta wargeysyada oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاج ولي وحد جيسان يسان برامشكا عالم اليوم ciidamada militaryga Ukraine ayaa maanta oo xad ah shaaciyay in mid ka mid ah duuliyashooda la dilay halka diyaarad dagaal oo ah nooca loo yaqaan F-16 la waayay kadib markii ay ka qayb qaadatay howlgal difaac ah oo lagu soo ridayay gantaalo iyo diyaarado drones ah oo xukuumadda Moscow ay ku soo weerartay gudaha wadanka Ukraine bayaan ka soo baxay taliska ciidanka xukuumadda Kiev oo la soo dhigay barta Telegram ayaa lagu yiri duuliyuhu wuxuu isticmaalay dhamaan hubkii diyaarada wuxuuna soo riday 7 bartilmaameed oo cirka ah intii uu socday bartilmaameedkii ugu dambeeyay diyaarada ayaa waxa soo gaaray waxyeelo taasoo sababtay inay dhacdo oo yaraan 7 qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen duqeymaha habeenkii xalay ahaa ka dhacay gobollo kala duwan oo ku yaala wadanka Ukraine تركوب كاسو بحي عيدان كعيركا حكومة كييف أيانا موجينايا إن دولاد روشكا إلاي هادا إيقا عانتا كوهيسو بقول كيبا لباتن دولك يوكرين إياغو شاقي إن ساعده لصودا في أوكليا يسوهر دين أفر بقول تدوائي طبان دياردو دو أهنوعا أن دوليها لهين إيس قرحيا إيا لحدن جنتال وربحنتونا وحي إنتا كودرتي إن إجران أهداف كلا أو يعيدان كروشكا بيكسدين مدحوينها يوكرين فلادامير زلانسكي أيا شاقي إنه قامية هروشكا فلادامير بوتين أوغو أنصدي مدى ديركور إن دقالك أوسي وضو إن كستو إجران باقينا بديد أو كايمانيا دولة دهرير قلبيتكا إلاقو دون يوين علادة لغو صافجرو زلانسكي وهلي أيا يري يوكرين وإني حوجيسا نظامك الدفاع عركا وانا ودادا أوغو ونكسن إلاقو بدبادين كرون الله شعبكا وحوصيدو كلاشاقي إني ديار ويهين إن قلبك الدفاع هودا إي باتريوتكا إمرايكان كفرسميو إني سو إبسدان إلا إيها دا مدحوينها دولة دا مرايكان كدونال ترام أو حرير دولة له هو قاميا روشكا فلادامير بوتين أيانكو قوليسان إنو سو قبقا بيو دقالكا كوهو العيا باريقا قارادا يروب إن كستو إنتي وكو قودي جري أوليه سادورة شدا وشاقي إنو سو أفجريو حيسا داسي
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاج موجودة كل الأدران آه هي كل في طريق بك من ذا دلالك قرادة يروب يدو دجنين لجب بحيي جبشوي نهر له أو قرادة سكدعة كسود وهذا وربحنا رنكا كوادن يا ولالكن حادث عبد القادر
qaab ka mid ah qaarada Yurub waxa ka jira deergaru xoogan iyo filasho ku aadan mowjado kulayl aad u daran dhamaadka todobaadkan iyadoo heerkulka uu gaari karo in ka badan 40 darajo walaacna ay keenayaan la soo saaro digniino ku wajahan dadka deegaanka iyo dalxiisayaasha wadamadaasi waxana jira walwal laga qabo in dab iyo gubashooyin ay ka dilaacaan keemaha mowjada kulaylka xoogan ee ku fidaysa gobolka Mediterranean-ka laga soo bilaabo jasiiradda Liberian iyo Balkans iyo Griga Seenisyahanada waxay sheegeen in isbeddelka cimilada ay ka dhashay dhaqdhaqaaqa aadanaha uu sii xoogaysanayo isla markaana uu sii xoojinayo xaaladaha cimilada daran sida mowjadaha kulaylka oo noqda kuwa dheer oo saameyn xoogan ku yeesha dadka iyo deegaanka sida warka loo dhigay tusaale ahaan Spain waxay shaqaalaha caafimaadka u diyaar garoobeen in la tacaalaan kororka la filayo ee dhanka kiisaska kulaylaha daran gaar ahaan dadka nugul sida carruurta dadka waayeelka ah sidoo kale kuwa qaba cudurrada daba dheeraada Portugiiska oo diris lahaa Spain waxay aad saadaa shahwada saacad ka hor ay sheegtay in mowjado kulaylaha uu marti gelinayo dalkaasi kuwaas soo bilowday maalintii shalay ee Sabtida heerkulka oo ka badan doona 40 darajo meelaha koonfureed iyo waqooyiga ahad oo maanta ay sheegeen orbixinadu inay ahaanayso maalinta ugu kulul markii loo barbardhigo Sabtidii shalay iyadoo laba ka mid ah saddex meelood dalka la geliyay xaalad digniin ah caasimadda Lisbon ayaa la filayaa in heerkulka uu gaaro 42 darajo marka laga hadlayo waqooyiga Portugal waxa uu sareysaa khatarta ku aadan gubashooyinka waxa sidoo kale aad u sareysaa cabsida ku aadan gubashooyin ka bilowda aagga xeebaha Algarve oo ah meel dalxiis oo caan ah oo ku taal dalkaasi Faransiiska sidoo kale la kulmaya mowjad kulayl oo socotay in ka badan hal isbuuc iyadoo afar gobol oo ku yaal koonfurta dalkaasi ay ka jirto xaalad digniin ah taas lagu dhawaaqay maalintii Jimcaha waxana la filayaa in heerkulka uu gaaro 39 darajo gudaha dalkaasi hay'adda saadaasha hawada ee Faransiiska ayaa sheegtay in heerkulka sare ee badda Mediterranean-ka uu yahay qodob kaga sii daraya xaaladda dalka taas oo keeni karta in habeenadu ay noqdaan kuwa aad u kulul oo neef qabad leh xaalad digniin sare leh ayaa dhanka kale waxay ka jirtaa dalka Talyaaniga wasaaradda caafimaadka dalkaas waxay ku dhawaaqday xaalad digniin sare oo todobaadkan la geliyay 22 magaalo ay ku jiraan caasimadda dalkaas ee Roma Milan iyo Venice dadweynaha ayaa la siiyay digniin ku aadan inaysan banaanka u bixin inta u dhaxaysa 11ka subaxnimo ilaa 6da galabnimo isla markaana ay ku sugnaadaan meelaha qabowga leh sida goobaha mukaafiyada ee hawo qaboojinta ay ku jirto dhinaca badda Adriatic-ga dowladaha Croatia, Bosnia iyo Serbia ayaa soo saaray digniino caafimaad iyadoo shaqaalaha dibadda miiska ay ku sugan Albania ay la tacaaleen ugu yaraan سيديد قباشا ودعي خميستي دب كان يقبه تبانان قريو أو كويال كوفرت دالك ألبانيا لما تكسبوع على صورة في قريقا مرك لغا هدليو يادا ساداشا هودي دالكا سيسادالين يسا موجات كلالا مال ما سوسع دا يوين هيركولك أوكا بادان دون أفرتان دريجو مغالوين كلغا عبسي قبوين يكوحو غيستان كلالوه وحاكمي دا عاسمة دالكا سياثينا دالكا سيالا شاقا إنو أنو قولي هاي قباشوين حاقاقا سوبكو آدن دبالو حوغله أبارو إسوك لهيركول سراولي حريرا إسبدالكا عملادا عيدان كدبدميسكا دالكا سيا جمعيلا صودا فوحايا شاقا إن دابكا كما كجر أوغيس أدادكا ديغان كاي كوراقا مغالا عاسمة ده أثينا إكو قصبانين كبحان قريوهو دا قواسو إهدا قعان تكو هايان حالة دودنا ينبطة هاي بلسو حاي دقنين كبحيان إن هيركولكا وسارا أوسيكا عا وهاليس كيلين كارو آقا كودو عاسمة ده دالكا سي جزيرة دا وقوي إباد إيجا دابكا إيا بربورية براها سيتون كاي قريو كودو أثينا وحانا دباسو عدا دابكا لأوكادا عاي جزيرة دا تشيوس جزيرada shanaad ee ugu weyn Greega kaas oo gubay in ka badan 4000 hektar muddo 4 maalmood gudahooda dhanka kale waxa dhawaan la soo saaray warbixin cusub oo muujinaysa in ka badan 2 bilyan oo qof ay ku nool yihiin dalal loo bixiyay magaca aaga caas kuwaas oo ah meelaha halista ay musiibooyinka cimiladu ay ku badan tahay dalalkan ayaa waxa ka jira halis sare oo dhibaatooyin cimilada ah sida kulaylo daran fatahaado abaaro iyo dabeelo xoog leh hase ahaatee waxay la kulmeen caqabado dhaqaale oo aad u adag oo ka hor istaaga inay helaan maalgelinta laga maarmaanka u ah si ay ula qabsadaan dhibaatooyinkan taqariirtan cusub ayaa waxaa soo saaray jaamacadda Columbia ee dalka Mareykanka waxaana lagu magacaabaa heerarka maaliyadeed ee cimilada CIF kaas oo ujeedadiisu tahay in si sax ah loo qiimeeyo halista cimilada ee dalalka si loo ogaado kuwa ugu baahida badan gargaar dhaqaale iyo taageero degdeg ah liiskan waxaa ku jira 65 dal sida ku cad tilmaamahan la soo saaray kuwaas oo inta badan ku yaal qaaradda Afrika kana dhigan qiyaastii 3 meelood 2 meel waxaa sidoo kale liiskan ku jira 2 dal oo Yurub ka tirsan kuwaas oo kala ah Ukraine iyo Qubrus sababo ku aadan diinta iyo dhibaatooyinka Jeff Shilagli maasho ah madaxa xarunta qaranka ee diyaarinta warbixinada musiibooyinka ee jaamacadda Columbia ayaa sheegay in dhibaatooyinka cimiladu ay sii kordhayaan hase ahaatee dalalka ugu badan ee halista ugu jira ay soo kale la daala dhacayaan deyn aad u badan ayuu yiri taas waxay ka dhigaysaa in adkaato in dalalkaas ay helaan maalgelin iyo kaalmada ugu baahan yihiin sidii ay uga hortagi lahaayeen musiibooyinka cimilada dunida ay sii kululaanaysa taas oo keentay in mowjadaha kulaylka fatahaadaha duufaanada iyo abaaraha ay sii xoogaystaan sida lagu qiyaasay foorumka dhaqaalaha adduunka musiibooyinkan waxay sababi karaan dhimasho gaaraysa 14 bilyan oo qof iyo khasaare dhaqaale oo gaaraya 12.5 triliyoon dollar ilaa sanadka 2020-ka barnaamijka deegaanka ee qaramada midoobay ayaa tilmaamaya inay jirto baahi lacageed oo dhan 387 bilyan oo dollar sanad kasta si looga hortago dhibaatada isbeddelka cimilada dunida dalalka Afrika ku yaal gaar ahaan koonfurta saxaraha ayaa ah kuwa ugu badan ee ku jira diilinta caas iyadoo 43 dalal ay la kulmaan isku dhafka halista cimilada iyo xaaladaha dhaqaale ee liita dalalkaas waxaa ka mid ah Angola Burundi, Gambia, Eritrea, labada Suudaan, Zambia iyo kuwa kale, wadamada Ukraine iyo Qubrus waxay ku jiraan liiska halisaha ku aadan isbeddelada cimilada, waxaana soo baxay dhibaatooyin kale oo aan ahayn cimilada oo la tacaalayaan sida dagaalo hubaysan oo ka socda Ukraine iyo dhulgariir ka dhaca Qubrus, arrimahan ayaa waxay adkeynayaan in dalalku ay ka hortagaan musiibooyinka cimilada inay helaan maalgelinta looga baahan yahay dagaalka ka socda Ukraine ee sidoo kale waxa uu soobay wasakheynta deegaanka taas oo waxay la u geysatay duurjoogta iyo keymaha qaarkood dalalka ugu diyaarsan dhibaatada cimilada marka laga hadlayo dalalka Yurub sida Denmark, Sweden, Norway, Switzerland, Estonia iyo dalalka Aasiya sida Kuuriyada Koonfureed, Japan iyo Mareykanka ayaa ah kuwa ugu soo muuqda ee heegan ugu jira sida la sheegay isla markaana ka hortagi kara saameynta cimilada iyagoo leh nidaamyo adag oo ka hortag iyo maarayn ah Erik Blofsky oo ah ku-xigeenka madaxa hay'adda Rockefeller ee dhaqaalaha dib u soo kabashada ayaa sheegay in mushaaraadkan cusub ay yihiin aalad muhiim ah oo gacan ka geysan kara in la fahmo halka ugu badan ay tahay in la taageero gaar ahaan marka la eego shirweynaha caalamiga ah ee maalgelinta horumarinta ee dhawaan lagu qabanayo magaalada Sevilla ee dalka Spain
Bushrali ard nazaltum fi nawahiha كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها ترى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنونكم كل ما لح المصيف لها بشرى
بشرى وهجاج ودهن تاسين كسو قبقبين أي برامشك عالم اليوم كل تدام بها يأينا بلان أهسدا إينا بدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها